Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Maradaki en sonku ve tədə mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulğumunda gözlöv bölümünü Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Adatlık Radyosu xabarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Türkmenistanyň harbiýleri 24-nji iýunda Moskwada geçirilen harby parady baryp gaýdan soň 2 hepdelik karantina salyndy. Adatlık Radyosu'nun Türkmenabadyň saglyk edaralaryndaky çeşmeleri olaryň Türkmenabadyň şäher hastahanasynda ýerleşdirilenligini aýdýarlar. Mukaddes Ruhnamy köçesinde ýerleşýän bu hastahana veteranlara we maýyplara hyzmat edýär. Adatlık karantina salynan bu harby işgärleriniň taýyk sany barada maglumatlar bilmedi. 24-nji iýunda Azatlygyň yerli çeşmesi karantina 25 adamyň gelmegine garaşylýanlygyny olaryň arasynda Türkmenistanyň gorunmak ministri Begenç Gundogdeýewiň bardygyny habar berdi. Mundan özel habar beriş serişdeleri Orsetiň gorunmak ministrligine salgylanyp Türkmenistandan 70 harbiýiniň 24-nji iýunda Beýik Watançylyk urşundaky ýeňişiň 75 ýyllygy münasibetli Moskwanyň Gyzyl meýdançasynda geçiriljek harby parada gatnaşjakdygyny habar berdi. Türkmenistan Orsetdäki parada ýollanjak köküllerinin sanını məlum etməndi. Azatlık Radyosu Türkmenistanın qorunmaq ministrliginin köküllerinden hem komentari alıp bilmədi. 19-cı yöndə Türkmenistanın dövlət xabar veriş seriştələri daşarı yurtlardan Türkmenistana gelən her bir adımın koronavirus sebəplik heptelik izolyasiyası devar edilənliğini, şunun üçün prezidentin hem yurdun daşına siyahat etməginin mümkün dəlliğini xabar verdi. Yatlatsaq Türkmenistanın prezidenti Qurban Gulberdi Muhammedov Moskvadaki harbi parada qatnaşacaktığını baştaydan hem bolsa sonunda ýüzüwürdim. Ol sebäbini özüniň 29-njy ýylynda 63 ýaşynyň dolýanlygyny we peýgamber ýaşy hasaplanýan bu tenäni türkmenleriň garandaşlarynyň arasynda belleýänligini aýtmak bilen düşündiripdi. Türkmenabadyň saglyk edarasyndaky çeşmemiz şu günler Moskwadan gelen we 2 hepde karantina ýerleşdirilen harby işgärleriň Türkmenabadyň täze köp ugurly keselhanasyna ýerleşdirilmeliginiň sebäbi şol ýerde COVID-19 keselli tasdiklenen hastalaryň bardygy bilen düşündirdi. Adatlyň habarçylarynyň mundan öň aýtmagyna görä, häzirki wagtda Türkmenabadyň köp ugurly hastahanasynda COVID-19 diagnozy bolan adynyň 13 näzir saklanýar. Olaryň arasynda agyr haldaky hastalar hem bar. Olaryň biri 1942-nji ýylda doğulan Sakar etrafynyň ýaşaýjysy, onuň gyzgyny düşmeýär diýip çeşmelerimiziň biri bellidi. Adatlyň Türkmenabatdaky çeşmesi bu ýerdäki COVID-19 diagnozly hastalaryň bütün dünýä saglyk guramasynyň missiýasynyň Türkmenistanyň garaşylan saparynyň öňe sirasynda daşary ýurtlulara görkezilmezli üçin birinji ýylda başga ýere geçirilmeginiň göz öňünde tutulýanlygyny aýtdy. 19-njy ýylda Türkmenistanyň daşary işler ministri bütün dünýä saglyk guramasynyň Türkmenistana koronawirusyň ýagdaýyna baha bermek üçin geljek bilermenler toporuna iýul aýynyň başynda garaşylýanlygyny habar berdi. Reşet Meredow şonda şu gün bütün dünýä saglyk guramasynyň bilermenler toporunyň ýurdumyza boljak saparyna biz taýýarlygy aýratyn üns berýäris diýipdi. Türkmenistan yurtta COVID-19 bilen hasaplananlaryň ýokdugyny aýdyp gelýär. Azatlygyň habarçylary we çeşmeleri bolsa, şol sanda hökümete ýakyn adamlary yurtta ýitip pnevmoniýanyň ýaýran wagtynda onlar çadamda COVID-19 keseliniň tasdiklanandygyny anykladylar. Häzirki wagtda ýurt içinde saglyk işgärleri bu keseliň howpy barada duýduruş berip, koronavirus barada asasan gepläp başladylar. Bütün dünýä saglyk guramasynyň COVID-19 keseliniň global pandemiýasyny ýygnan edilýäri Türkmenistan koronavirusyň ýaýramagyna garşy resmi taýdan çäreleri görýän hem bolsa yurtta lukmanlara ve rayetlara koronavirusi ağzamağı qadağan edipdi. Dil üstü bilen edilen qadağançılığı bozunluğu için ilata batış edildi. Lukmanlara COVID-19 diagnozini koymağı ve keseli maksus alamatları hasab almağı şeylehim. Bu alamatları hastaların ölümünün sebebi hükmünde görgözmeğe ruhsat berilmendi. İndi lukmanların özleri virusa karşı dermatodin dermanını bellep başladılar. Lukmanlar ön koronavirus hakta görülmek qadağan edilenliğini aydarlar. İndi olsa, koronavirusyň ýaýramagy sebäpli olara gürleşmäge we derman bellemäge ruhsat berilipdir diýip habarçymyz 25-nji iýunda aýtdy. Şeýle bolýan indi köçelerde adamlaryň sanynyň epesli azalanlygyny bellep, lukmanlaryň ilaty gereksiz öýden çykmazlygy çağıryanlygyny aýtdy. Soňky hepdelerde Türkmenistanyň saglyk işgärlerine maska, ellik we gorag giýimlerini giýmek tapşyryldy. Global pandemiýa başlanaly bäri Türkmenistanyň häkimetleri gorag enjamlaryny ulanmak we sosial aralygy saklamak ýaly esasy koronavirusyň öňüne alyş çäreleri berjaý etmediler.
Gepleyer Adatly Radiosi efirde habarlar günnelig bilen men Ýogşan Anurwan. ABŞ-nyň halkara din adatly komissiýasynyň ýolbaşçylarynyň gelen netijesine görä, öz halkynyň hukuklaryny aýak astyna alýan göz çykgynç diktator gollamak Amerikanyň Birleşik Ştatlarynyň bähwitine däl. ABŞ-nyň halkara din adatly komissiýasynyň başlygy Gail Manchin we bu gurumanyň komissary Gary Bauer Ýewrejenet Ork neşri üçin ýörüýte makala ýazdy. Ol makalada Türkmenistan awatynyňdaky milli howpsuzlyk eglişiginiň ýatyrylmagy baradaky mesele gowgolýar. Türkmenistanyň hökümeti dünýäde iň repressiw rejimleriň biri bolup durýar we ol Birleşen Ştatlaryň aýratyn çemeleşmesine münasip däldimek bilen awtorlar ABŞ hökümetiniň milli howpsuzlyk sebäpli edýän eglişiginden el çekmeliligini we adam hukuklaryny we din adatlyklary köp bolanlygy üçin Türkmenistanyň hasap sorumlulygyny aýdýarlar. Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow Türkmenistandaky günnelik durmuşyň ähli urny gaplap alan geňenaý şahsyýet kulty, altyn çaýlan äpet teýkeli, tükenüksiz telewizionýa tomoşalary, agtygy bilen atlar hakynda aýdym aýdyşy we beýlekler, egerde aňyrsyndaky aýrylgynç reýallyklar bolmasa gülkünç bolardy diýip makalada onun goloýda Amerikan satiriki John Oliver'in gepleşiginiň hem baş gahrymanyna öwürlenýär welenýär. Serkesiz repertuarlar romosi 2019-cı ýylda Türkmenistany dünýäde metduat adatly üçin iňerwet ýer, maglumat dawatynda gara deşik diýip atlandyrdy. Adatlygyň ýyllar boýy habar berişýäli ýurtda garaşsyz jurnalistler hemişe ýygyrlanýar, gorkudylýar, edenetlikli tutsak edilýär we bütün maskarasy bilen döwletiň öňünde şübheli, anamsyz adamlaryň toporuna öwürlýär. Hususan yurdun gizliğin türme sistemisi, tutsakların hal yağday hakkında mağlumat almak kıyın. Adam hukuklarını uğrayan Human Rights Watch kurumasının son kasabatına göre Türkmen türmelerini yoguz aramak, adam uyanamak giyin yayranlayıp ABŞ'nın halkara din adatlı komisyasının yolbaşıları Türkmenistan'daki yapık suutlarda yıl kesilen yağda yitirim olan adamların köpüsünün hakikatte ekstremizmde. Dini yürenci özüktürmekte nehak ayıplanan vızdan yönlileri bulmağından aladabilir yer. Türkmenistan koloyda halk kasabını kurulayan haz ziyaretlerinin hem devlet tarafından bellenen resmilerin paralyan yerine öğürlenmeğini gıytaklayın tasdik etti. Amerikan resmileri Türkmen hükümetinin karasız din toporları, ağırlıkları ören sühör karamağından ve olar hem ise berk gözükçülük aslında saklamağından başka yurtta köplüğü düzeyen İslam dinini hem yukarıdan dolanırıyanlığını. Mescitlerde dine prezidente uluk ömür değil. Eylem onun karşıdaşlarına Kuday'dan ceza dileniyanlığını hem belliyip geçerler. ABŞ-nyň halkara din adatlyk komissiýasy dünýäde din adatlyklary iňgir erwet bolýan ýurtlaryň bir hökmünde döwlet departamentiniň Türkmenistany aýratyn alady döredýän ýurtlaryň sanawyny goşmagyny 2000-nji ýyldan beri teklip edýär. Şeýle teklip 2020-nji ýyldaky hasabatda ýene bir gezek gaýtalandy. Döwlet departamenti bu teklibi 2014-nji ýylda ahyry kabul etdi. Yönü kıynansak da her yıl milli hukuksuzluk nuktay nazarından edilen eyleşigin sonu koymağın neticesinde halkara din adatlığı kanununun talep edilen ceza çağrılarının ulanılmak mümkünçülüğü yoğu çıkar deyip resmiler verilir. Oların pikirçi Türkmenistan'ın ABŞ'nın Oğuzhanistan'ını bulmağını beriyen kolluğu zararlı edilen eglişik rejimin öz gazaplı basıp yatırmalarını hukuksuzluk aladalarıyla düşünülmeğini güçlendiriyor. Munun üstesinde Berdimuhammedow'un täze Stalinçi döwletiniň hatta ABŞ kömegini alanlygyny hem boyun almayan ýurdun Amerikan bähwitleri bilen baglanşygyny görkezýän delil az. ABŞ-nyň goňşy Awganistanda gatnaşygynyň ösmegi bilen sebäp siýasaty hem ösmerlip makalada aýdylýar. Goňşy Kazakstanyň we Özbegistanyň hökümetleri dini has çydamly çemeleşmegiň we özgörüş tagarlatynyň ähmiýetini ikrar edip başlady. Emma Türkmenistan bu meselede üýtgeksiz galýar. ABŞ-nyň milli howpsuzlyk bilen bagly eglişigi esasında Türkmenistanyň öz halkynyň din adatlygyny we beýleki esasy hukuklaryny inkar etmegine erkinlik berýän geçirimliligini betetmek siýasatyny ulanmagynyň wagty geldi. Bu ahırını halkarı din adatlığı akt tarafından keskitlenen ceza çarelerini, bizim komisyamızın yakınını teklif eden çarelerini vermeye mümkünçülük döredir deyip Türkmenistan'a devam edeyen yağdaydan aladağ alın Amerikan resmileri yazıyor.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat berin, biz hem haber veririz. Gepleýär Azatlyk Radiosy efirde habarlar günnüligi mikrofonu önünde sizi bilen men Sehra. Marvel aýtynyň bazarlarynda we hususy ýetilikdäki dukanlarda daşary ýurtlardan import edilen günewakar ýağlarynyň bir näçe görnüşi peýda boldy. Azatlyk Radiosynyň bu barada Bayramaly şäherinden habar berýän habarçysy mundan ozal hususy ýetçilerde diňe aleýine günewakar ýağynyň satylandygyny aýtdy. Günewakar ýağlarynyň arasynda aleýine, şedra elýeti, danskoy, kuren, violi atly ýağlar bar. Olar 30-40 manat aralygynda satylýar diýip gidlinlik şertinde söhbetdeşi bolan Habarçı 24-nji iýunda gürrüň berdi. Şol bir wagtda habarçı olaryň arasynda Danskoy Kuren atly ýağyň hiliniň juda pessegini we onu satyn alan adamlaryň tas ählisiniň hilinden şikayet edýändigini hem aýtdy. Bu ýağyň ýiti ýakymsyz ýiti bar ýağda basylan möhlet şüýli görkezýär ýönetçi eski bilen möhürü süpürse ol ýeňillik bilen aýrylýar. Ol ýağlaryň arasynda iň arzany bolup onuň 1 litri 30 manatdan satylýar diýip habarçı bellädi. Agdalýan ýağyň hilinin yaramazlığı barada maglumatı beyleki bir habarçıymız hem tasdiklap onu nahar tayarlamağın mümkün değildiğini aytdı. Biz özümüz hem Danskoy Kuren atlı yağı satın aldık. Onun katı aylığınç iyisi var deyip gizlilik şertinde maglumat veren beyleki bir marlı habarçıymız 24. iyunda gürrün berdi. Adatlık radyosu bu barada Türkmen standartları baş devlet kulluğundan ve Mari Velayet hakimliğinden komentari alıp bilmedi. Şol bir vaqtta habarçı devlet dükkanlarında günewakar ýağynyň satylmaýandygyny aýdyp, şu günler bulardy diňe paýta ýağynyň satuwa çykarylýandygyny bellädi. Gara paýta ýağynyň 1 litri 7 manatdan bahalanýar. Ýöne ilat bu ýağy döwlet dukanlarından aýda diňe bir gedek satyn alyp bilýär diýip habarçy aýtdy. Şeýlede ol döwlet dukanlarynyň öňünde adamlaryň nowatlarynyň saklanyp galýandygyny we bularyň esasan çörek nowatlardygyny hem sözüniň üstüne goşdy. Beýleki haritler her gün satylmaýar. Adamlar un, ýağ we şeker ýağly haritler satın almak üçün gündü diyen yağlı dukanlardan habar tutup duruyarlar deyip habarçı bellidi. Türkmenistan'da 3 yıl çemesi vaat veri devam ediyen iktisadi kıyınçılıkların yitileşmeğinin fonunda yurdun devlet dukanlarında ve bazarlarında kabir adık önümlerinin yetmezçiliği devam ediyar. Mart ayında koronavirus pandemiyesi bilen bağlı yurdun devlet serhetlerinde yük katnavlarının tertibine tazeden seyredilenden son yurtta soğun, yer alma, günevakar yağı yağlı kabir adık önümlerinin gıtçılığı ve gımmatçılığı emele gelipti. Devlet dükkanlarında bolsa öňden hem gıt bolan şeker, un, çörek, ösümlük yağı, tovuk buğdu ve yumurtkası yağlı azık önümlerinin sövdası barha kıyınlaştı ve gımmatladı. Munun iki hepte Balkanabat ve Türkmenbaşı şehirlerindeki devlet dükkanlarında gıt iyimit önümlerini azık kartları boyunca satın almak düzgünü girdildi. Şu ayın başında Bayramalı'da gıt azık önümlerinin ilata satılayan muktarının azaldılandığı yöne bahar larynyň ýokarlandyrylandygy habar berildi. Şeýlede ýurdun käbir döwlet dukanlarynda azyk önümlerini diňe bank kartlary esasında satyn alyp bolýan bolsa, olaryň käbirinde diňe nakt görnüşinde satyn almak düzgüni girdildi. Munyň bilen bir wagtda ýurdun bankomatlarynda nakt pul ýetmezçiliginiň ýitileşen mahaly ilat öz zähmet haklaryny, pensiýa we kömek pullaryny nakdlaşdyryp bilmän kösenýär. Türkmen hökümeti ýurtdaky iktisady kynçylyklary, azyk gyçlygyny we munyň bilen bagly ilatyň baştan geçiriyen problemalarını açıçan boyun almayar. Bu arada devlet medyası hem dımyar.
Gepleýär Azatlyk Radiosy mikrofon önünde Merdan Sariyev. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdiriýäris. Gürjistanyň ozalky prezidenti Mikhail Saakashvili gyda maslahatyna geleninde aradan çykan türkmen lideri Sapar Murat Niyazowyň öz garamagyndaky ministrleriniň ählisini maskaralaýandygyny gurrun berdi. Saakashvili häzirki wagtda Ukrainanyň Milli Reformalar Geňesiniň ýerine ýetirji ýol başlaty bolup durýar. Ol YouTube kanalında koyulan Dimitri Gardo'nun mihmanı atlı geplesikte bu yağdayı yatladı. Saakashvili'nin belli Ukrayna jurnalistinin Alparan geplesiğinde aytmağına öre, Türkmenistan'ın öngü prezidenti Niyazov, GDA'nın samiti geçen vaxtında öz ministerlerini yerinden turdup, olur 4 ayaqlı yali, hamanı iti kemput beren şekilli, başını eğip 2 elini aşaq tallap durmağa mezvur ediptir. Dimitri Gardo'nun Türkmen vası bilen yüzleşip gördünüz mü diyen sualını Saakashvili şeyle cevap kaytardı.
As Türkmen başı, vy obşalis?
Со старым там...
С Апаром Мурадом Ниязовым.
Да, там был инцидент на одном из саммите СНГ, когда он заставил своих там этих министров становиться на четвереньки, как собачки их кормил конфетами.
Одолк президент Ниязов билен ГДА-ның бір саммитинде сейле яғдай волды. Хачанды ол өз министерлеріні кемпут берілен итеммен дедіп, 4 аяқлы ялы дурмағы мезвур едінінде бу өрен көзгейін көрінді. Sondan soň ol uzak ýasaman öldi. Men onuň ýasyna da gelmeli boldum. Has taýyry jaýlanysyna däldi. Täze prezidentiň Gurbanuly Berdimuhammedowyň kasam kabul edip tabarasyna dip öňkü gurucu prezidenti ýatlady.
Siz после этого сразу номер, я приехал ещё на похороны, и на инаугурацию, но не на похороны.
Саакашвили bu ýatlamanyň dowamında sondan 2 aýdan soň Türkmenbaşynyň üstünden gülen ol ministrlerini türmä basyp başlandygyny hem aýtdy.
И после этого более через месяц он их посадил в тюрьму.
Sol wagtyň özünde Türkmenistanyň häzirki prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowy eki tek bir ministri türmä basmandygyny ýatlady.
Единственное, кого не посадил, министр охраны был, потому что это был его зубной врач.
Onuň bir türmä basmadygy saglygy saklaýyş ministri boldy. Sebäbi ol onuň dis lukmanydy. Ol bolsa häzir täze Türkmenbaşy boldy diýip Saakashvili aýtdy.
Ya on şeýle stal nowy Türkmenbaşy.
Mundan başqa da Saakashvili Türkmenistanda taparda bolanda yurtdaki media seristlerinde berilen havarlardan çen tutup, yurdun öz başlık bir planeta hükümünde yaşayandığını, gen qalmak bilen göz yetirendigini hem belledi.
Ну, меня удивило в Туркменистане, когда я был пару раз там, вот это, у них по телевизору новости, весь мир это Туркменистан.
Olaryň Türkmenistanyň telewizionysynda tutuş dünýä diňe bir Türkmenistan bilen çäklenýär. Sport habarlary berilende iki türkmen futbol toparynyň özara duşuklary barada gurrun edilýär. Olaryň gowja dünýäleri bar, öz başyna bir planeta diýip Gürjistanyň öňkü prezidenti aýtdy.
Я смотришка, ну хороший мир у них, своя планета.
Şeýle de Saakashvili Türkmenistana eden saparynda Özerk prezident Niyazowyň rezidensiýasynda galandygyny, ol ýerde altyny çaýlan hajatxana unitazyny hem göründigini nykdady.
Я жил в его номере, где был действительно позолочен его резиденция, позолочен унитаз.
Saakashvili'nin belli Ukrayna jurnalisti Dimitri Gardon bilen interwýusy 24-nji iýunda YouTube kanalynda efire gitdi. 2003-nji ýylda Bäýgül rewolýusiýasyndan soňra döwlet başyna gelen Mikhail Saakashvili 2004-2013-nji ýyllar aralygynda Gürjistanyň prezidenti bolupdy.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepler «Азатлык» радиосы. Хабарлар гүнделигимизди халкары темасы билен дәвам эттирәбез. Orsiyetliler Prezident Vladimir Putin'in dolanırsının yeni 12 yıl uzaldılmağına yol açıp bilecek konstitusiya özgörtmeler için ses verip başladı. 25-nji ýunda Orsiýetiň uzak günli ornaky administratiw regionlaryň ählisini 14-sinde hem ses beriş stansiýalary açyldy diýip Sowet saýlaw komissiýalary we dolanyş edarlary bu çäre boýunça 7 günlük ses berişlik möhletiniň başlanandygyny ygran etdiler. Saýlaw çalyşdyklarynyň bir hepdelik açylmagy ýurtda koronavirus pandemiýasyna garşy göreşiň dowam etdirilmegi sebäpli 1-nji ýurly tutuş ýurt boýunça ses berilijek günni birden köp adamyň toplanmagynyň öňüni almak bilen bagly. Täze tasdiklanan koronavirus näsaglarynyň sanynyň günni 7000-den aşýan wagtynda geçirilýän ses berişlikler saglyk işgärleriniň arasynda ullukan alada döretdi. Bu ses verişlik başta 22 aprel evvelini ve pandemiya sebepli su ağıda çenli iyiga süzürülmeli oldu. Saylaw çalsaklaryna baryp bilmeýän adamlar üçin bolsa 10-njy günden başlap has ýerden ses bermäge ruhsat berildi. Putin şu aýyň başynda konstitusiýa üýtgetmeler girizmek goýunça ses berişligiň 1-nji ýylda geçiriljekdigini eglan etdi. Üýtgetmeler oňa beýleki ýetirliklerin arasynda indiki iki prezident saýlawyna prezidentlige kandidat bolmak hukukuny hem berer. Bu plan oppozisiýadaglarynyň we adam hukuklaryny goraýjy toporlaryň ýeti tankytlaryna sebäp boldy. Olar muny Putiniň häkimiýeti dol ele geçirmek synansy diýip atlandyrdylar. Konstitusiýa özgertmeleri tasdiklenen halatyna kazanyljak ilkinji üýtgeşmeleriň biri Putiniň prezidentlik möhletiniň baştan, ýagny nolden sanalyp başlanmagy bilen bagly. Bu onun häzirki möhleti 2024-nji ýylda tamam bolanyna we 2030-njy ýylda gaýtadan prezidentlige dalaş etmegine ýol açar. Häzirki döwürler, şu möhlet tamam bolandan soň Putini tapkyr 3-nji möhlete dalaşgar bolmagy gadagan edýär. Oppozisiýa kampaniýasy Navalny bu ýetgeşmeler baradaky pikir soralanyna bu konstitusiýanyň bolmagy agdarylyş diýip jogap berdi. 25-nji ýylyna ses berişlik başlanandan bir näçe sagat soň jurnalistler we aktivistler şol adamlaryň iki gezek, ýagny bir gezek saýlaw çaýtygyny, ikinji gezek onlaýn arkaly ses berip bilýändigini üns çekdiler. Masal üçin, Doz televiziýasynyň jurnalisti we alyp barjy Pavel Lapkov ýerden Moskwanyň saýlaw çaýtygyna ses berendigini. Bir sagat soň bolsa, bu çara gatnaşmak üçin hasabarlanyň sebäpli onlaýnda hem ses bermegi başarandygyny aýtdy. İş ýapyldy. Ulgam iki sesi sanady. Hemme zat wideo düşürildi. Düşnükli. Bu ýagdaýda her döwlet işgär tarapyndan 30 sesiň boljakdygy belli diýip Navalny Lapkovyň wideosy onlaýna peýda bolandan soň Twitterde ýazdy. Kreml pandemiýa wagtynda ses bermek bilen bagly aladalary ret etmek bilen ortiýetin koronawirusyň ýaýramagyny haýyrlatmagy başaranlygyny aýtdy we saýlawçylaryň howpsuzlygyny üpjün etmek üçin ähli zerur çaýranyň görüljekdigini ynandyrmaga çalyşdy. John Hopkins Üniversitetiniň hasabatyna görä, ortiýetde 600 mingden gowrak adamy koronawirus ýokuşdy. Bu görkezji ýurdy dünýäde 3-nji orunda goýýar. Virustan ölenlerin sani 8500'den uğrak. Yönü hakiki sanlar has köptürüydüler.
Gepler Azatlık Radyosu. Efirde haberler gündelik bilen men Şaymardan Ulumradi. Afganistan'da koronavirusi öcen derecesine yetti. Koronavirusunun yayılmağının kontroldan çıkandığını Afganistan'ın sağlık oruç ulgamının işgarları aydiyar. Koronavirusi yokuşalların sahanının onlar çömüne yukarlanandığını bildirip Afganistan'ın sağlık oruç ministeri Ahmet Cevat Osmani şeyle dedi.
Az 1211 test sample giri şöde.
Burgunun içinde 1200'den gurrak nasağ test edildi. 524 nasağ korona keselinden sağaldı. 20 nasağ koronavirusundan burgunun devamında vefat etti. Koronavirusa yokuşanların sahne 30 mına kolaylaştı. Qeynansagam koronavirusa vaham salmagyna dowam ettirýär.
Dip minister belledi. Koronavirusuna garşy güreşde dünýä jamgyýetçiligi we bütün dünýä saglyk goraş guramasy Awganystana ýardam edýär. Ýöne halkara guramalar tarapyndan berilýän kömegiňem ýetirim bolýandygy aýdylýar. Demalış sistemasını kontrol ediş encamlar Türkiye ve halkara sağlık uğraş kuraması tarafından kömek edildi. Sol kuralların 32 sahnesi uğurlanıp Pakistan'da satılıptır. Şu sebepten hükümete değişli keselhanalarda koronavirusuna yolgun nesalların doğru dürüst becerilmeyendiğini koronavirusuna karşı kuruş boyunca komitetin ağzası ve Kabul velayetinin hakimi Muhammed Yakup Haydari boynalıyar. Yurtta koronavirusunun uçuralların sahanının milyonları geçenliğini hakim bildiriyor.
Milyonha nefer okunun mariz dorim, basatha fauti dorim.
Koronavirusuna uçuran milyonlarca nasak bar. Yüzlerce nasak öldü. Dine paytak kabulda günde 30-40 nasakın ölümünün şayade bolyars. Koronavirusuna uçuran nasakların yüzden biri hem resmi hataba alınmıyor.
Dip Haydari aytti. Hususi keselhanalar korona keseline uçuran nasakları kabul etmiyor. Devlet hastahanalarına halk anamsızlık bildiriyor. Neticede COVID-19 keselinin Afganistan'da faciğali derece varıp yetenliğini Sağlık Koruyuş Ministerliğinin orun masarı Vahit Mecruh öngötürdü. O yerlerde de koronavirüsü giyinmen yaradı. Ama koronavirüsünün karşısına çareler görülmüyor. O yerlerinin yaşayıcıları sağlık hizmetlerinden mahrum kalıyorlar deyip bilirmenler aydıyor. Türkmen ovalarında hem koronavirüsünün alamatları bulan nesalıklar köpeldi. Halk öz sağlığını tebiplere becertiyarlar. Kabirleri üskülük ve endam ağırsına çıdap bilmen triyek ulanyar.
Kadırlı dinleyiciler şunun ulan havarlar gündelüğü epeşimi de geçirip kutoruyarız. Azadlık Radyosu'nun tolkunlarına kalın.